Nel Alkoman episode number 3 lum it-nejn 29 ta' Jannar qed ners u lejl l-aħħar ta' Jannar praticament jien jisem Nikit ħa nitkellmu dwar il-Manchester City. Kif qed nitkellmu dwar qegħdin ngħidu fuq Jannar transfer windows għan-naħa tal-City ma tajniex kien hemm. Ovvjament kien hemm wieħed li konna nistenna uħ li Iseħ, Kevin Phillips sena għat mal-team ta' West Ham sal-aħħar tas-saġun on loan. U player interessanti li City ħadu ta' 18 sena. Nitkellmu dwar il-midfielder Kallito li bħalissa jilgħab mal-team ta' River Plate. Ħajna għat mana fil-sena d-dieħla pratikament, f'Jannar tas-sena d-dieħla. Ovvjament we had player interessanti ħafna li ħajkun jilgħab fil-midfield naraw Guardiola kif ħaj jilgħab dal il-player ta' 18 sena. Ovvjament ma ħajna qatt magħna f'Jannar tas-sena d-dieħla. Mhux l-ewwel darba li s-City jagħmlu xi ħaġa simili għax niftakru anke l-Agwero meta inaqgħet Agwero. Għamlu simili u anka s-sena l-oħra Alvarez inaqgħet magħna kemm se jiġbal kien fis-sajf inaqgħet magħna Alvarez kemm se jiġbal. U ġifieri mhux l-ewwel darba li players żgħar ħalluhom jilagħbu mal-Liverpool on loan mbagħad jinaqdu magħna sena wara. Ġifieri mhux l-ewwel darba u jgħidet jistennaw jara fuq dan il-player midfielder Kallito kif qed ngħidu xejri iktar qudiem. Tfadlilna x'ngħidu u nitkellmu fuq ukoll, jiġifieri ma jimportax. Ma ħanibdew il-dur għall-weekend, praticament mhux weekend biss kien hemm anke matul il-ġimgħa. Ma nitkellmu dwar it-tim tan-nisa, il-tim tan-nisa kienu flassjoni għall-erba' fil-FA Women Super League Super Cup, skużawni. Team ta' nisa labet konta team ta' United li il-loba spiċċat bl-iskor ta' 2-1 favur il-team ta' City rebħa ukoll fil-Solnajdwak fl-FA Women League Cup ukoll l-bieraħ kienu flasjon reġgħu it-team ta' nisa fil-league darba fil-league biex jalqu l-gap li hemm bejnietom bejn Chelsea skużawni u l-istess City, il-team tal-City ġiet rebħet il-logħba li ntlabet il-bieraħ ġo Londra labu kontra Tottenham Hotspurs. City tiġi terbaħ il-logħba pratikalment bl-iskor ta' 2-2. Logħba kienet interessanti ħafna ovvjament minn kellu ċans jara. Loba tani sa dajem ikun interessanti. Għan nitkellmu ukoll. Għan najdu dwar il-klassifika najdu l-ewwel ħames postijiet li jinstabu praticament fil-lig tan-nisa. Fl-ewwel post ħansibu Chelsea, fit-tieni post ħan aġrom naqra ta' ġejjem li ma neħlux. Fit-tieni post ħansibu City, fir-raba' post ħansibu l-Arsenal, fil-ħames post insibu il-Man United u fil-ħames post insibu tim tal-Liverpool. Dejjem qed nitkellmu dwar it-tim tan-nisa. Hekk tajnikom naqra idea x'kien hemm it-tim tan-nisa fejn kienu flassjoni ukoll. Ħa nitkellmu dwar it-tim tal-irġiel mbagħad immorru għall-jusa ħallhom għall-aħħar ta' x'tinkwitaw. Il-team tal-irġiel kienu flazzjoni fil-FA Cup raba round, loba diffiċ li ħafna kontra Tottenham. Konna away u koll għal din il-partita u nexxina nerbħu Tottenham bl-iskor minimu ta' wieħed b'xejn. Gow ta' Ake fil-88 minuta ġie skurjat minn corner. Ovvjament iċċekkjaw bil-VAR u ma kien hemm l-ebda infringement ta' xi offside jew kellha ta' xi foul fuq il-gowler u l-logħba intrebħet mit-tim ta' City përmes ta ake, defensor ake, li rebahet dhe loba. Fitminja u të menim minuta, loba kënë të interesante hafna, kënë në offside flow e haf, ta asko Bob, praticamente il City e dominò il partita ne sono i due ecco ovviamente Bowser che non sa il go le che non riesce a enna o quel o nado al James Rome lì lo ha balè mi sono messo fila fake up se posso fare niente l'abu fil weekend a 24, 25 o 26 sta frar ovviamente il le fej atë të tohra që il fixture me të hatin të lap il parti i të ezat ovvijament në unit kell më duar il fixture le ku, fej, o data le të ku hatin të lap din il parti i të e mis në malutin të laj në malutin il hames round hanë labu away kontra lutin town e gjejna loba ovvijament fu il karta të deli asiti a favorita ma Kif nafu, se të mi që dhejem hasip që në rad ma jifësa, që në adu atenti u kolla që min jiftakar të dijembru lam në kontri jom, kontra lutin, flower half konë të në të lëfu bi hep që jom batin në që në ndovru parti ta, alis kur të të nej brihet i rini, më shkat kun loba faqli, la ashe në kolla. Ma, hanet kar mund duar il section tal youths, është halleni allahar, u kol il youths under 18, kjo në flasioni e sept li adda, kontra e tim të Derby County, partit të lënë të labet home, gjall Academy Stadiums, të city, il partit të gjithë të mërbuha me city, al skorë këbir të hamsa bujhet, loba, u kol kjene të interesante hafna, Loban të labet e hapë të të nofësia Hen Inglis Ovjament Al Premier League Nord Ovjament Lëfësos limis Në gjibur klasifika të danë tim Të danë league është Më nëshë nëshin si Formacion në ishta Më ovjament të fësos zohra Në të kërë më duar Lander 18 Okoj Leila Lander Mëshu Lander Nëzoma Premier League 2 Obviamente Ha jenë t'lap Leila Kontra City ha jenë t'lap Kontra Leverton Away U kol Gjivir ha jenë t'lap U gjo Gjo Everton Loba të da Hapta të sebo të flashia Loba Të stavo segua U kol Anka fu Ilmancity.com Loba interesanti vihet li pali, vini kum pali hop ju interesak e lop tal juz nëftakru anka Foden, Esko Bob, il player Zar li jet jetelau Rico Lewis u gwell li lumi jet mal matti milgbi të hop jeshi tara u tara nëstaw na idu ak il players Zar li jistaw jam lo mal first team football alale U kolbe që lejla e më labë importanti. Il tim të allergjil, e më somi labu në allerbo, fil Premier League, u e do të letim të janëner, dhe halloba, al hap të të minja unos, hinë inglis, skuzani, hinë inglis, al hap të të seba unos, skuzani, hinë malti të të minja unos, rëtnejt, kontra e tim të berli, Hanë labu e wej, gjithiri, është lë fixture home dhe gjelabë një. Hanë labu e wej, bërë në konta se ti nërë lërba, le gjejim. Loba interesante u këtë, ta vjehet mëshlë, ta min një të lëfa, hanë ajdu ek. Ta jep, mëra, më fatal lë shej, lëf në ajdu, kongratë hafna, ta episode dihër. Në spiral episode së ta abel danë, në të ashbu, ovjime dhejme din provaw në amlu, Lan Mutana, kunu na rahjer, na profesionalizjet, bish kunu të stau të hdo pjeqir të zmauna. Ukol, të stau të zmauna, ukol, website dhe gjida tana, lija www.kthvella.podbean.com, fëqon emmek, emmek antë kunu si bële vësauts kolla, së da hajkun emmek ukol, o të kunu ta fu fej të stau sebuna, të zmauna, Full applications interessanti wieħed jgħid ukoll qegħdin ukoll inkunu fuq il-Spotify issa u koll hemm ħafna insomma mhux wieħed jara minn fejn tistgħu tisma'na wkoll. Ma fadli xejn ħlif ngħidulkom grazzi ħafna ntaqgħu għall-episod ieħor, forsi nagħmlu episod nhar il-ħamis li ġej, wieħed issa jara u jistenna fil-każ nagħmlu ħil-ġimgħa ta' wara wkoll ta' għadix inkwedu. Grazzi ħafna komplement tal-ġimgħa mill-isbaħ u nintaqgħu għall-episod ieħor. Grazzi.